kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da. Saddexdii bisha toddobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah. Sanadkan 2024 waxaa xuskaasi halkudheg looga dhigay kor u qaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin 16% haddana waa dhif iyo naadir inay helaan door hogaamineed. Soomaaliya oo kale in ka badan 30 sano oo colaada ah iyo helitaan la-aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskixiyan iyo jir ahaan dad badan. Ma jiraan tirakoobyo caalami ah ama xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladaha dadka naafada ah ee Soomaaliya, laakiin magaalada Muqdisho ayaa munaasabad lagu qabtay oo uu soo qabanqaabiyey ururka naafada Soomaaliyeed. Waxaa lagu soo bandhigay 3 bishan tirakoob lagu sheegay in naafadu ay bulshada ka yihiin 17.7%. Waa kan General Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe, wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqleysaanka Soomaaliya.
Waxaa la sheegay hadda bulshada statistiki 17.7% inay yihiin disable ama baahi gaar ah, laakiin waxaad ogaataan maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeenu dagaalka uu cadowga khawaarijta kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhalinyaro ah oo ciidamada qaarka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka ka midu inay soo dhaawacmayaan, soo lugabeelayaan, soo gacmabeelayaan, soo indhabeelayaan, kuna soo biirayaan tiradaas.
Waxay caadiyan dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hogaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yartahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda curyaamiinta ah, guryaha, goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyey.
Waxaa naga go'an inaan abuurno Soomaaliya ama Soomaali leh kaabado ama marino loo dhan yahay oo ay dadka oo dhan si xora iyaga oon cidna aysan kaalmaynin, cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii ilaahay raado. Waxaan qorsheynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro 2029 haddii ilaahay raado oo qorshahaas ku dhigan.
Caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka, ceebaynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada. Dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. VOA-da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah. Samiire Maxamed Cali waa gabar aragga naafaka ah oo ku dhalatay iyadoo aragga daciifka ah oo humaaga un aragta sideed jir markii ahaydse si buuxda u weysay xitaa humaagii yaraa ayaa arki jirtay. Taasina kama celin inay nolol samaysato. Maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay kasoo baratay hooyadeed. Barnaamijka ilayska VOA-da ayay u warantay.
Anagu si form 3 mar ayaa guursaday, marka form 4 marka ahaan waa umalay. Anaga umalay iskuulka aaday jiray maasha Allah. Haddana jaamacada dhigtaa, marka waxaan dhiiraa gabdhaha walaalahaya waxba baran kartiin, guri waa dhisan kartiin, marka caqabada waa la gudbi karaa leh. Aniga hooyaday wiligay imaysan dhihin araggaana ka tahay meel fadhiiso. Gurigaana hooyaday wiil ayga weyn anaa ku xigay, marka gurigaana fura u hay anaa wax kasta qaban jiray cuntada darta inkaa iskuulka bilaab anaa waxbarasho bilaabin guriga fariisayn jiray. Intaan waxbarasho bilaabin waxbarasho kuwa markii geenaya naftakay waxaa aaminsanaa inaan waxbari karin oo waxaa isku dara anigu wax mu akhrin karin sida wax u baran karaa. Haddana maasha Allah jaamacada dhigtaa sanadkaana bilaabay, marka semester 1 aad mar weeya maasha Allah. Isinka aniga wax walba waa karsan karaa, markii laga reebo waxyaabaha qaar dadka waa dhaqan karaa, qasaalada waa ku dhaqan karaa, wax walba waa qaban karaa. Waa li hooyada ay tababarta qaar la siiyo.
Samiire, sida ay sheegtay, inkastoo aysan maanta nolosha dib ku qabin, haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qodxala. Waxay xusuusataa sida bulshada u haysata in qofkii lixaad kala ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo.
Wallahi ani markii aan arko qof markii alaami taagana uu lacag isoo taago kale waa ku xumaan jiray. Waxaan inta qofkan inuu inform inaan inform tuu u jeedaa inuu isoo taago lacag, haddana waxa isleeyahay mararka qaar wax daa. Haddana asaga iskaasa uu tabar u maleeyay bal iska dhaaf, laakiin mararka qaar dadku waa ku xanaaqi jiraan.
Samiire ayaa ka codsatay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qaybgeliyo hoggaanka iyo xafiisyada shaqooyinka dowladda.
Waxaan ku codsanaa dowladda Soomaaliya in ay hoggaaminta naga qaybgeliso sida xildhibaanada oo kale, wasiirada oo kale, xataa madaxweynaha taadi suurtagal tahay inuu ka dhigo maxaa yeelay aniga dad wax bartaan nahay wax qabsan kara ma wii ay qofka caalamku qaban karaa waa qaban karnaa marka hoggaaminta in la ka talagaliyo oo wax alaal wixii la qabanayo waddanka kaliisan nala kasoo qayb geliya aa ka codsanaya insha allah waxaan leeyahay walaalayaal banaanka usoo baxa waxbaa qabsan kartiin waxbaa baran kartiin anaga sidiin camalaa nahay waxbaa baranaa waxna waa qabsanaa reerna waa leenaha maasha allah waxna hoggaaminta waa qabsan kartiin ee banaanka usoo baxa waxbarta iskuulaha magaalada ku yaala waxbartaan dhiilaya
dalmar cadow maalin isna waxa uu ka mid yahay dhalinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada muqdisho haafta waa macalin waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii uu soo maray
xaalad kala duwan soo maray waxaan aragga beel anigoo jira 3 sano waxaan ahay macalin waxaan ahay gudoomiyaha naafada degmada dirkinley waxaan ahay udoodaha dadka naafada wallaahi aniga iyo inta lamid ah dadka naafada runtii waxay usoo mareen nolol adag nolol runtii aan la dhihi karo xilli annaga waxbarasho waxaa bilaawnay iskuul oo waddankan aysan ka jirin si qur-aan aan ka bilaawnay waan jinteena qeyr allaha siiye runtii aadee noogu dadaalisa gaar ahaan allaha u naxariistay labadeeda waalid aniga dareen hooyo aabo labaduba naxariisteen allaha siiyo runtii waalidiin igu dadaalay inaan maanta horumar gaaro iyaga ayaa ka dambeeyeen runtii saaxiibo fara badan ayaan samaystay inta banaanka joogay runtii waxbarashanta waxbaranayna dhaawacyo fara badan ayaan usoo maray haddii ahaale dadki inay af lagaadeeyaan haddii ahaale inaan gudad ku dhaco haddii ahaale inaan gacan ka jabo haddii ahaale inaan dhaawac fara badan aan usoo maro hanka waxbarashadeeda aan ka leeyahay runtii waxaan ahaan jiray nin horta gurigi loogu sago runtii iska joogo laakiin maalin maalmaha kamid ah ayaan warbaahinta ka maqlay iskuul magaalada marti in laga furay sidaas aa waxbarashada kusoo bilaabay xilligaasle waxbarashada iska dhaafay dadka naafada iska dhaafay inay banaan usoo baxaan wax u dhowna maysan samayn karin laakiin waalid walba ayay ku xiran tahay canugiisa siduu usoo saari lahaa isagoo banaanka usku bixi lahaa isaga ayay ku xiran iyo dadka naafada laftirkooda oo naftirkooda aaminayn inay nasabdoo ku kalsoonaadaan ay banaanka usoo baxaan ay dhaawacyo fara duwan ay maraan laakiin ugu dambeyn meleheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday dalka waa maanta wax ka ah waxbarashada dalka horumar ka gaareen ayaa jiraan
dalmar hawsha macalinimada marka laga soo tago caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la-yahay waxa u dheeraa sida uu sheegay dhagahadalka ardadiisa iyo hogaamiyaasha iskuulo uu shaqo u doontay
anigoo maqlaayo ayaan iska dhegaysanayo oo dhahayn macalinkani dolka soo wax loo bari karaa soo wax loo fahamsii karaa way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafoka inaad wax bari karto runtii waxay ugu qaadi jirtay wax caqabad fara badan marar qaar waxaa go-aansan jir inaad iska daayo shaqadaas aanan qabaninbo laakiin markaan fariisto ayaan dhahaa waxaa isweydiiyaa haddii maanta hadaladooda aad dhegaysato aad dartood wax iskaga dhaafto horumarka aragta iyo wax aa hiigsanays ma gaari kartid marka in aad dadkan sida rabaana kugu dhaga hadlaan adi laakiin fariinta aad gudbinaysa fariin inay naqato fariin dadka dhan ay kugu daydaan in iskuulaad fara badan a ka dalbado inaan shaqo ka dalbado laakiin iskuul walba oo igu xujeenaya dad aragga lixaadooda qabo se wax ku bari kartaa laakiin falilaahi alxamd waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo combuterka oo logu xiraya projectiga meeshaas ayay ka daawanayeen ana voiceka ayaa igu xirnaa siasaan aan casharada ku siinaya laakiin caqabad walbay jirtay ugu yaraan 6 bilood 3 bilood 7 bilood 1 sano way ugu qaadi jirtay inaan fahanka ardaas aan isla jaan qaadno
dalmar ayaa sheegay in maanta naafada soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen uuna jiro ilays usoo ifaya
wallaahi horta shalay meesha aad joognay iyo maanta meesha hadda aad joogno differenta u dhexeeyo ama farqi weyna aada u dhexeeyo maanta waxaa joognaa hay-ad naafo qaranaa dhisan oo maanta shaqeynayso naafadu lafurkeeda xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato hal qof waa laga helayaa naafadu ururay samaysteen advocacy noqdeen bulshada hadda kudhex jiraan liidaro waaye hogaamiyaal waaye shalan waxaa lahayay kiilada briiska ama kun ka shilin ama 2000 hala siiyaa la dhahay marka maanta naafadu meel fiicanay joogtaa sharcigii naafada hadda alla baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen xafiiska madaxweynaha horyaala waxaa rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhawaan oo soo oo saxiixo kadibna laga shaqeeyo runtii waxaan u mahadcelinaynaa dawladdan iyo baarlamaanka iyo dhammaan qayb walba oo fursada sharciyas naafada marka shalay iyo maanta farqi weyn u dhaxeeya marka alxamdulillah naafadu horumar la taaban karaa ay yeesadeen
maxamuud maxamed guuleed waa xogeyaha naafada gobolka bari ee puntland waxa uu sheegay in sanad walba naafadu ay ku dabaaldegaan cabasho iyo iyadoo xaaladoodu aanay waxba iska bedelin
weli naafadu qaabkeedu hore weeye ma helaan xuquuqda ay ku lahaayeen dawladda Puntland weli kama helno saa ogtahay naafadu ma leh cid u doonta cid u qareeta wasaarad gooni ma leh agaasimayaal ma leh xildhibaan ma leh marka cid u qareenta oo naafada og midna ma jidho saa ogtahay tabada hoose saami ma leh naafadu waa naafada ugu badan ma helaan qaxootiyaasha kama mid aha hadda raashinka waxaa la qorayo qof naafa kuma jiro qof naafa oo la qoray qof xafad ka socda ma ahe waxaan rajaynayaa inay isbeddel uu dhaco insha allahu tacaala saa ogtaha xafiiska gurigoodii naafada shacab baa haysta weli shacab waa laga saari waayey waa qaybtaan u gudbinay gobolkaan u gudbinay degmadaan u gudbinay maxkamadaan u gudbinay dadka haysana dad shacaba weeye maaha dad hubaysan welina kama saarin marka madaxweynaha dowladda Puntland baa baaq u gudbinay haddana waa ku celinay baaqi waxa leh madaxweyne waxaa noo soo dirtaa guddi bal gurigan wax caqabada ka jira ogaada wasiirka amniga dowladda Puntland mudan Ibrahim Xaaji Bakiin wasiirka arrimaha gudaha naafada tan ninka ka mas-uul aakhira ninka la weydiinayaa xuquuqdoodii waxbarasho xaq shaqo kulli waa iskuulada waxbarashadu caqabada ku yihiin waxaa la dhigay kabada la dhigay ma tahay karaan
maxamed maxamuud guuleed ayaa dhinaca kale sheegay iska daa maamul xafiisyadeeda ay naafadu dhibaato ku qabaan faquuq dhinaca guurka ah oo ay bulshada kala kulmaan
nin naafa ah guurkiisu ama gabar naafa ah ma badna dadku waxay leeyihiin dee qof naafa muxuu qabsan karaaba mana shaqayn kara isagu waxay fiirinayaan dadka kana fiiri u leeyahay haddii naag ama uu guursa ama nin guursado war maxaa ma biilan karo marka naafadu dadka soomaaliyeed bay ka mid yihiin ha la soo dhaweeyaan la bulshaduna ha soo dhaweeyaan hay-aduhuna ha tixgeliyeen dadka waxbartay oo ku sugan gobolka bari oo CV-gooda inta la geeyo hoos la geynayo marka aada ha u soo dhaweeyeen marka codsiyadu waa taagane sanad walbana waa saas
jaamac ibraahim cawad waa nin naafa ah oo xog ogaal u ah xaaladda naafada somaliland barnaamijka layska v weda ayuu uga waramay faquuq uu sheegay inay la kulmaan oo kasoo bilowda aragtiyada qoyskooda iyo waxa ay ku salaysan yihiin
waxay ku salaysan tahay laba aragtiyo aragtida dawada dadkaasi waxay mise yihiin qofkaasi in la daweeyo mooyaane inaan qof noqon karin inaan wax qabsan karin inaan wax ku baran karin aragtidaasi ku salaysan tahay marka qoysku waxa weyaan qofka waxay arkayaan inay daweeyaan mooyaane inaan marka guriga uu joogaya dibid looma saaray weligii marka waa u fakeerin bal xanaanayn xadaafa iyagu xumaanka ma aha laakiin xanaanayntii baa waxay ku noqonaysaa takoor marka waxay leeyahay takoorka heerka qoyska marka iskuul ma geynayaan meel kale ma geynayaan aragtida labaad ay ku saleeyaan la waxa la yidhaahdaa aragtida sadaqada ama charity model waxay aaminsan yihiin qofku inaan waxba qabsan karin inaan shaqaysan karin inaan waxba baran karin ilaa waxa keliya ee loo qaban karaa ay tahay sadaq in la quudiyo in wax la siiyo oo keliya oo uu noolaado marka labada aragtiba wax weyaan laba aragtiyoodu ku saleysan takoor marka wax weyaan waa aragtiya hawsababta ah in qofku naafada ama qof noqon waxa la tusayaa inaanu dad kala mid ahayn haddii uu sidaxdo for example haasow waxaa la odhanayaa war kuwii lu qabay lama loo leh maxa ku luraaya laankale adigu waxa maahmaa ha fara badan baa loo samaystay waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee u guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa ka mid ah takoolka muujinaya naanaysaha loogu yeedho oo kuwaas wax ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda markuu guriga dhaafo qofku naafada waxa la odhanayaa laangarow awarow luglawow riyaanko oo mid waliba ay ku salaysan tahay nooca naafanimo ee haysa
jaamac ayaa soo jeedinaya in la xoojiyo ururada naafada u dooda lagana qayb geliyo siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha
waa in wacyigelin heer qaran la sameeyaa arrinta labaad waxa weeyaan waa in la tayeeyo oo awoodda la saaro ururada ay dadka naafadii leeyihiin inay shaqeeyaan because dadka naftooda iyaga dhibaatooda garanaya sida wax loo qabanayo marka ururadooda waa in laga tixgeliyaa ururada dadka kale leeyihiin oo ururadooda la tagayaa si ay wax u qabsadaan si ay iyagu bulshada u bedelaan waayo iyaga wax laga dhegeysanaya iyaga baahiyahooda garanaya arrinta labaad waxa weeyaan dadka naftooda ah waa in laga qaybgeliyaa
Sakariye Ahmed Muhammad waa agaasimaha fulinta ee dalada naafada Somaliland waxa uu ka warramaya in Somaliland ay ku soo badanayaan dadka shilka gaadiidka ama gawaarida lixaadka ku waaya
xilliyadii hore ee dagaalada ka hor waxa badnaan jiray dadka ku soo dhasha baahiya gaarka qaba laakiin walaal sidii xilliyadii dagaaladu ka dhaceen ee dhulka Soomaalida waxa dhacay in dadka baahiya gaarka qaba ay u badnaayeen dadka dhibaatooyinka kusoo gaareen miinooyinkii dagaalada dad tusaale ahaan oo kale gacan xabada ka dhacday oo la jaray dad lagu xabada ka dhacday oo la jaray in qof miina la kacday oo kale laakiin walaal iminka dadka baahiya gaarka qaba waxay walaal khadar u badan yihiin dadka inta u badan ku dhaawacmay shilalka baabuurta
Sakariye ayaa sheegay in dastuurka Soomaaliland ay ku jiraan qodobo ay u arkaan inay siyaasadda ka faquuqayaan dadka baahiyaha gaarka qaba
dastuurka Soomaaliland waxa ku jira qodobka 18 faqradiisa 4 iyo qodobka 18 faqradiisa 4 iyo qodobka 117 faqradiisa 1 saddexda walaal qodob waxay dhigayaan qofka doonaya inuu xildhibaan noqdo ama golo deegaan ama golo wakiilo ama inuu madaxweyne isku sharaxo ama madaxweyne ku xigeen ama golaha guddiga isku sharaxo qofkaas inuu noqdo qof masqax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba marka qofku walaal jir ahaan masqax ahaan inuu caafimaad qabo diinta islaamka dhigaysaba qofaan masqaxdiisu dhalinyaro waxa loo dhiibin laakiin walaal qofku inuu jir ahaan caafimaad qabo anagu waxaan u aragnaa inay tahay qayb ka mid ah xuquuqa oo dadka baahiya gaarka qaba siyaasadii ka garbinaysa waxaan walaal sameynay inaanu la kulanno gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali axmed gudoomiyuhuna soo dhaweeyey qodobadina wuu nala eegay iminka waxaanu qabannay maalin dhaweyd inaan iskugu yeernay garyaqaano iyo looyaro fara badan ee sharciyaqaanadaas waxay ka doodayeen bal qodobadaas sidii loo tafsiray sharci looga bixin lahaa iminkana walaal maxkamadda sare aan u gudbinaynaa qof looyar abaan u qabannay warqad baan wuxuu ahay diyaarinay anagoo warqada doonayna in loo tarjumo qodobadaasi maxaa laga wadaa
maruu ka hadlayay faquuqa ayuu Sakariye sheegay in gabdhaha baahiyaha gaarka qaba ay ugu takoor badan yihiin bulshada dhexdeeda marka ay noqoto guurka iyo shaqooyinka
iminka waxa laga yaabaa ninku isagoo naafa ah ama baahiyaha gaarka qaba wuxuu heli karaa gabadh aan baahi gaara qabin oo dhexaadkeedu dhammaystiran yahay aada u adag oo dadka dhaqankeena ku adag gabadh baahiyaha gaarka qabta inay nolosha la wadaagto qof aan baahiyaha gaarka qabin marka iminka dadkiinu waxay aaminsan yihiin gabadha baahiyaha gaarka qabta waxay aaminsan inay wax qaban karto inay horumar sameyn karto in dul gabadha kalena kartay tahay haddana dhaqanka yacni soomaalida ayaa walaal inta u badan dumarka baahiyaha gaarka qaba waxa ku adag inay nolosha la wadaagaan qof aan baahiyaha gaarka qabin anagu ka dalada naafahan walaal waxaan wacyigelin badan ka sameynaa in dadka dumarka baahiyaha gaarka qaba dumarka leh xuquuqiyiin gabadha kalena kartid ay leedahay bay leedahay haddaan idinku karti badnaynba marka walaal waxaan soo jeedinaynaa caqabadaha dadka baahiyaha gaarka ku gudaamin ay ka mid tahay caqabadaha dhaqanka iyo caadooyinka soo jireenka ah in meesha laga saaro oo gabadha baahiyaha gaarka qabtay bulshada kale xuquuq noqoto marka dadka guurka noqoto iyo baahiyaha iyo adeegyada kale aasaasiga ah
tobanaan sano oo rabshado dagaalo weeraro argagixiso iyo howlgallo ciidan ah ayaa soomaaliya ka geystay khasaare badan oo soo gaaray dadka rayidka ah qaar badan oo ka midahana ay ku curyaameen sababaha kale ugu waaweyn ee naafada soomaaliya ayaa lagu sheegay inay la xiriiraan helitaan la-aanta adeegyada caafimaadka doctor maxamed maxamuud bidey waxa uu ka mid yahay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda banaadir ee magaalada muqdisho
dadka haddaysan helin daryeel caafimaadeed waxay la kulmi karaan dhibaatooyin aada u xoog badan oo sababi kara qofkii inuu naafoobo haddii noqon lahayd dhinaca araga ama dhinaca xubnaha jirka bini-aadamka oo dhan sidoo kale qofka haduusan helin waxyaabaha daryeel la-aanta sababi kara in xaaladiisa caafimaadeed ay keeni karto in qofku uu noqdo mid naafo ah oo u baahan caawimaad dheeri ah arrimahaas oo dhan waxay aada u keeni karaan oo qeyb ka noqon karaan in qofku in la beelo in qofku dhibaato maskaxeed ay ku timaado oo niyajab iyo walaac ku imaan karo oo keeni karta qofkii inuu howlgab noqdo waxay keeni kartaa arrimahaas oo dhan dhibaatooyinkaas markay jiraan oo corona noqdaan waxay sababi kartaa in qofkii uu baahdo dhaqaale xoog badan oo lagu daweeyo, taasoo hadhowdii awood la-aanta keenta qarkaas qofkii inuu meeshii ku curyaamo oo ku dhibaatoobo naafo xoog la ku gaarto.
Dr. Biday ayaa soo jeedinaya in la qaado tallaabooyin looga siraad kori karo in la yareeyo naafanimada ku timaada daryeel la-aanta caafimaadka.
Sidoo kaleeto, si mataqaanaa looga siraad karo dhibaatooyinka jira, waxaa loo baahanyahay qofku inuu helo daboolista caafimaadka caalamiga ah oo loo yaqaan universal health coverage, kaasoo ah qofku wuxuu u baahan yahay oo rabaa in wadaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ahi iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay ku dadaalaan qofkii inuu helo helitaanka daryeel caafimaadeed oo sugan. Dhammaan dadku waa inay helaan, inay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed ee ku habboon, laga bilaabo adeegyada caafimaadka aasaasiga ah ilaa daaweynta khatara cudurrada khatarta ah. Mid labaad, waxaa loo baahan yahay ka hortagga iyo daaweynta oo universal health coverage ama daboolinta caafimaadka caalamiga ahi waxay diiradda saaraysaa ka hortagga cudurrada iyo daryeelka joogtada ah si loo yareeyo baahida loo qabo daaweyn qoto dheer. Daryeelka caafimaadka oo qiimo jabana, waxaa muhiima in dadku ay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed oo aan ku xirnayn qarsyo aada u sarreeya si aysan dakhligooda ama hantidooda isu saameyn. Waxaa kaloo aada muhiima qofka afraad waxaa keena helo daryeel tayo caafimaad daryeela. Daryeelka caafimaadka waa inuu noqdaa mid tayo leh si dadka looga taageero caafimaadka iyo noloshoodaba intaba. Qofka shanaad wuxuu yahay xoojinta nidaamka caafimaadka. Nidaamka caafimaadka waa in loo xoojiyaa si loo hubiyo adeegyada caafimaadka inay yihiin kuwo waxtar leh oo laisku halayn karo oo si hufan u shaqeynayo. Waxaa kaloo aada muhiim ah wacyigelinta bulshada, in bulshada inay helaan wacyigelin oo la baro muhiimadda daryeelka caafimaadka iyo sidii ay uga faa'iideysan karaan adeegyada la heli karo. Arrimahaas oo dhan waxay qayb ka noqon karaan iskaashiga caalamiga. Waxaa universal health coverage ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxaa lagu gaari karaa iskaashi caalami ah iyadoo la wadaagayo khibradaha, agabka, loona hagaajinayo daryeel caafimaadeed ta adduunka. Dhaqaale iyo maamul waa lagama maarmaan weeye. Waxaa in la helo ilo dhaqaale oo ku filan in loo sameeyo maamulada hufan oo ay ka shaqeeyaan horumarinta daryeelka caafimaadka bulshada. Arrimahaas oo dhan waxay yihiin arrimo muhiima oo loo baahan yahay dadka tabarta daran in loo qabto si ay u helaan caafimaadka ama daboolista caafimaadka caalamiga ah oo lagama maarmaanka u ah.
Weli ma jiro hanaan lagu tixraaco khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaara dagaalada ama lagu ogaado kuwa ku curyaama. Inkastoo ay jiraan talooyin badan oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu u jeediyay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay oo ay Soomaaliya ku jirto ee colaadaha ay ka jiraan, talooyinkaas oo ay ku jiraan baaqiyo gaar ah oo loo jeediyay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Intaasi aan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka ilayska V O E-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay xaaladaha ay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliya. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.